Ассалаумағалейкум, қымбатты радио тыңдармандар, қайырлы таң баршаңызға. Міне, арайлап атқан таңдарыңыз, бүгінгі күндеріңіз жақсылыққа, қуанышқа, сәттілікке толы күн болсын деген жақсы тілегіммен кезектегі таң сәрі бағдарламасын бастаймыз. Я, қымбатты радио тыңдармандар, бұл Назар FM отбасылық радио толқынның кезектегі таң сәрі бағдарламасы басталды. Ендеше, қымбатты радио тыңдармандар, біз тікелей эфирде сіздермен қайта қауышып отырмыз. Бүгін 5-ші ақпан 2020 жыл, күн сәрсенбі. Міне, Алматы уақыты қазір 9 сағат 48 секунд. Ендеше, қымбатты радио тыңдармандар, біздің тұрақты тыңдармандарымыз, сіздерге естеріңізге сала кетейін, біз тікелей эфирдеміз. Бүгінгі тақырыбымызды жариялай кетейін. Бүгін күйзелістен шығу деп аталатын тақырыпты алға қойып отырмыз. Ендіше осы тақырыптың төңірегінде әңгіме дүкенететін боламыз. Өздеріңіздің тараптарыңыздан белсенді болыңыздар және біздің тікелей эфирге, біздің телефонымызға хабарласып, хаттарыңызды жазып немесе қоңырау шалып бізге хабарласуға болады. Біз міндетті түрде эфир барысында, қымбатты тыңдармандар, біз сіздердің хаттарыңызды оқитын боламыз және сіздердің қойған сұрақтарыңызды бірге талқылайтын боламыз. Ендеше, қымбатты радио тыңдармандар, бұл таң сәрі бағдарламасы. Иә, телефон нөмірімізді естеріңізге сала кетейін, 8-707-724-30 телефоны. Сіздер үшін тікелей эфирде жұмыс істеп тұрғанын тағы да естеріңізге салғым келеді. Иә, күйзелістен шығу деген не? Жалпы қалай шығамыз? Күйзеліс деген не? Осының төңірегінде әңгімелесеміз. Иә, қазіргі заманның бір үлкен мәселелерінің бірі деп айтуға да болады. Шын мәнінде, қымбатты радио тыңдармандар, кез келген адам екінің бірі десек те мүмкін қателеспейтін шығармыз. Осы бір жағдайға түсіп қалып жататыны рас. Я, ол отбасылық жағдайға байланысты, я, жұмысындағы жағдайға байланысты, және қарым-қатынасқа жалпы байланысты. Неше түрлі жан-жақтан осы нәрсе біздің өмірімізге күтпеген жағдайда келіп қалатыны шындық. Сонда қымбатты радио тыңдармандар, бірақ сол күйзелісте жүріп, содан шыға алмай жататын кездеріміз болады. Қиналып, өзімізге кейде қол салып жатқан кездерде жоқ емес. Сондықтан, қымбатты радио тыңдармандар, бізбен бірге болыңдар. Болыңыздар, біз осыны бірге талқылап көрейік. Қалай, қанша, неге, не үшін деген сұрақтарға біз сұрақтарға жауап іздеп көрейік. Ендеше, қымбатты радио тыңдармандар, қазір сіздерменен бір жақсы әнді тыңдап алайық. Содан кейін міндетті түрде қайта қауышатын боламыз. Біздің арнамызды алыстамаңыздар.
Алдымнан жар, артымнан құс, тағы бүгін қалдым жалғыз. Мені таста кеттім қайда, балауса балдырған қас. Бір мұңаям, бір қуанам, арманым бар болдыраған. Менен сәлем ала алмасаң, жаным ау жүрмін аман. Менен сәлем ала алмасаң, жаным ау жүрмін аман. Алмастырып ай күнімді, қанат қалып қайғы мұңды. Шырайын алып жүрсің бәлі, қиялмай айдыныңды. Шырайын алып жүрсің бәлі, қиялмай айдыныңды. Бір мұңаям, бір қуанам, арманым бар болдыраған. Менен сәлем ала алмасаң, жаным ау жүрмін аман. Менен сәлем ала алмасаң, жаным ау жүрмін аман. кешеримди тумар кылдым есимимди энди калган тербеде бир шат жерде бесигимди энди калган тербеде бир шат жерде бесигимди бир муңаям бир кубанам арманым Жанымау жүрмін аман Менден сәлем ала алмасаң Жанымау жүрмін аман
жалғаймыз қымбатты радио тыңдармандар бұл Әбдіжаппар Әлқожаның сүйген жүрек деп аталған бір әсем әнін тамашаладық бірге сіздермен ендеше ары қарай жалғастырамыз бізбен бірге болыңыздар қайталап кетейін бұл отбасылық Назар FM радио толқынының кезектегі таңсәрі бағдарламасы басталып кетті бізбен бірге болыңыздар және қымбатты радио тыңдармандар бүгінгі күнге арналған міндетті түрде ауа райы болжамымен сіздерді таныстырып кететін болам. Бүгін 5-ші ақпан 2020 жыл күн сәрсенбі, міне Алматы уақыты қазір 9 сағат 7 минутты көрсетті. Ендеше қымбатты радио тыңдармандар, бүгінгі ауа райы болжамына құлақ салыңыздар. Бүгін Алматы қаласында күндізгі ауа температура плюс 3 градусты көрсетеді деп болжаған екен. Ал қазіргі таңда ауа температура минус 3 градусты көрсетіп тұр. Бүгін күн ашық болады деп күтілуде Алматы қаласында. Ал енді ел ордамыз Нұр-Сұлтан қаласында күндізгі ауа температурасы 0 градус шамасында болады деп болжап отыр. Ал қазіргі таңда ауа температура минус 3 градус көрсетіп тұр екен. Күн елордада ала бұлтты болады деп бүгін міне болжап отыр екен. Ендеше қымбатты радио тыңдармандар, бұл біздің басты қалаларымызға арналған ауа райы болжамы міне осындай болады деп күтілуде. Бүгінгі күніміздің бағдарламамыздың тақырыбына қайта ораламыз. Күйзелістен шығу туралы әңгімені бастадық, яғни қазір бастаймыз бірге сіздермен. Яғни мен сіздерге жариялап кеткен болатынмын. Осының төңірегінде алып қосарларыңыз болса, айтып, жазып, хабарласып отырсаңыздар болады. Жалпы күйзеліс ең жиі кездесетін әлемдегі психологиялық ауытқу екен. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының 2017 жылғы көрсеткіші бойынша күйзеліске ұшырағандар саны әлем бойынша 300 миллионнан асады екен. Ал Қазақстандағы көрсеткіш бұл 4.4%-ды яғни көрсеткен екен. Бұл шамамен 800 мың адам шамасында. Мамандардың айтуынша дейді, бұл көрсеткіштің өзі нақты болмауы да әбден мүмкін. Өткені елімізде күйзелісті дерт қатарына жатқызбайтындықтан, адамдар ұялғандықтан, не өзінің жағдайының мүшкіл екенін мойындаудан жасқандықтан көмек сұрамайды екен. Күйзелістің деңгейін тек ауырған адамдар ғана емес, оның жанындағы адамдарды мойындауға қауқарсыз дейді. Егер күйзелісті дер кезінде емдемесе, оның арты үлкен қиындықтарға алып келеді. Жаныңызда жүрген жанның, я, уайымға салынған аңғарсаңыз, я, қымбатты отырмандар, біз қазір masaget.kz порталында ұсынған кейбір кеңестерді назарларыңызға ұсынғым келіп отыр. Я, мәселенің маңызы, әлемдегі мәдениет күйзеліс дегеніміз белгілі бір мерзімді хандра деп үйретті. Әрине, сағыныш сезімі, уайым, стресс деп жатамыз, жабырқау сезімі барлық адамның басында болады. Ұйқы қанбаса, жұмыстағы мәселелер, жақын адамдар арасындағы кикілжің, немесе нашар ауа райы, бірақ айналадағы бар құбылыс өзгерген кезде адамдар өз қайта қалпына келеді дейді. Ал күйзеліс мүлдем басқаша, оның негізгі себептері айқын болмайды. Адам өміріне айтарлықтар әсер етіп, 40%-ын, яғни 40% жағдайында ғана өздігінен жойылады. Мысалы, күйзеліс біріншіден дейді, адамның күнделікті жабыр қаңқы көңіл күйінен байқалады, созылмалы шаршаңқылық пен бұрын жақсы көрген істерден көңіл шайылғады. Одан бөлек адамда соматикалық құбылыстар байқала бастайды екен, ұйқысыздық немесе күні бойы ұйықтау, жұмысқа қабілеттің төмендеуі, ойын бір жерге шоғырландыра алмау, тәбеті төмендейді немесе шектен тыс тамақ жиі бастайды. Я, күйзеліс адамның өмірге деген қызығушылығын жоғалтуына, суицидтің өкінішке орай суицидтік әрекеттерімен өзін-өзі өлтіру әрекетіне алып келуі әбден мүмкін дейді. Я, емханада тексерістен өткен жағдайда диагнозды байқалған белгілер ұзақтығы 2 аптадан асқан жағдайда қояды екен. Дегенмен, қымбатты тыңдармандар, күйзеліс айларға, жылдарға да созылып кетуі әбден мүмкін. Дәрігерлер күйзелісті тудыратын жағдайлар ретінде психологиялық зақым, қолайсыз жағдайлар мен махаббаттың жетіспеушілігі мен және генетикалық ерекшеліктерді атап айтқан екен. Одан бөлек ішімдік пен есірткі де күйзеліске алып келеді дейді. Оны қолдайтын жандардың барын көрсетіңіз, уайымға салынған адамдар тек өздерінің жалғыз сезініп қана қоймай, олар өздерінің сезімдері мен эмоциялары үшін ұялады, әрі кінәлайды. Біреудің мазағына қалу, бетін қайтару, түсінбеушіліктен қорқатындықтан олар көбіне бар сезімін іште жасырын ұстайды. Сол себепті олар біреуден көмек сұрауға қауқарсыз. Өз ойымен оңаша қалған кезде олар өздерінің бұрыс жаратылыс екендігіне сеніп, ешкімге керек емес екенін сезіне бастайды. Я, зерттеудің қорытындысы бойынша дейді, дәл осы сезімдер адамның бұрыс адам жасауына себеп болады деді. Сіз қандай жағдай болмасын, оның қасынан табылатыныңызды сездіріңіз. Оның кезгелген жағдайы сіз үшін қалыпты екенін ұқтырыңыз және көмектесуге дайын екеніңізді көрсетіңіз. Сол кезде адам ашыла бастайды екен. Я, қымбатты тыңдармандар, күйзелісте жүрген адамға қолдау, көмек беру, яғни қасында жанында болу өте маңызды. Я, күйзелістегі адамның сөзі мен әрекетіне бейжай қалдырмаңыз дейді. Ешқашан уайымға салынып көрмесеңіз, онда ол адамның жағдайын түсіне қою қиынға соғар анық. Бірақ оның жағдайын нашар күн немесе өмірдің қиын сәттерімен салыстырмағаныңыз жөн. Одан бөлек күйзелістегі адамға өз-өзіңді қолға ал немесе жақсы нәрсе ойла деген әңгімелер ешқашан көмектеспейді дейді. Тіпті олай өзіңіздің көмектесуге шын ниетіңізді білдірсеңіз де, бұл сөздер оның жағдайының шынымен мүшкіл екенін түсінбегеніңізді көрсетеді дейді. Күйзеліс кезінде адамдар сенің мәселең өзгенің мәселесінің жанында түкке тұрмайды, оның барлығы сенің санаңда, пайдалы нәрсемен айналыс дегенді айналасындағылардан жиі естиді. Бұл адамның одан әрі өз сезімін тұншықтырып, өзгелер алдында ұялу, кінә мен өзінің дәрменсіздігіне бола ызалануына себеп болады дейді. Егер қымбатты радио тыңдармандар, бұл жағдайда қалай қолдау көрсету керегін білмесеңіздер, жай ғана құшақтап, сенің не сезініп отырғаныңды білмеймін, бірақ саған қиын екенін көріп жүрмін деп адамға сезімін өзі қалағандай көрсетуге мүмкіндік бергеніңіз жөн дейді. Я, ықылас білдіріп, шыдамдылық көрсетіңіз, күйзелісті емдеу үрдісі ұзаққа созылады, әрі өте ауыр өтеді, күйзеліс деңгейіне, емдеу тәсіліне байланысты әрине. Яғни емделу кезінде дәріні уақытылы қабылдап жүрме, психотерапевт қабылдауына барма, соны өз бақылауыңызда ұстаңыз, яғни барып жүрме. Я, психотерапияда қарсыласу ұғымы бар, бұл кезде емделуші саналы түрде емделуден бас тарта бастайды, дәрігердің әдісін жоққа шығарады дейді. Өткен емделуші көп жағдайда өзгерістен қорқады, сол себепті оның емделуші арасы уақытылы жүзеге асып жатқанына мән бергеніңіз және шыдамдылық танытыңыз. Нәтиже ешқашан бірдей байқалмайды, өзіңізді ұмытпаңыз. Күйзелістегі адаммен бірге жүру қиын, әсіресе ол сіздің жақын адамыңыз болса. Батыр радио тыңдармандар, соған қарамастан енді бұндай жағдайда өзіңізді естен шығаруға болмайды, жақыныңыз үшін күшті болып қаламын деген ой сіздің ішкі энергияңызды сарқылып, сіздегі жағымсыз ойлардың тууына себеп болады. Сол себепті өзіңізге көңіл бөліп, өзіңізді сүйікті ісіңізбен айналысуды ұмытпағаныңыз жөн дейді. Әсіресе Қазақстанда психологпен әңгімелесу, олардың емдеу шараларына жүгіну ұят саналады. Өкінішке орай көбіміз осылай есептейміз, солай ойлаймыз. Күйзеліске ұшыраған адамдар әрқашан әңгіме барысында өзіндегі бұрыс өзгерістерді айтып қалуға тырысады. Айналасындағылардың басым бөлігі оны кезекті арыз шағым ретінде қабылдайды. Дәл осындай жағдайлардан кейін суицид өкінішке орай өрши түсетіні анық. Адам өмірін арашалап қалу бәріміздің қолымыздан келеді, шын мәнінде де қымбатты радио тыңдармандар. Тек бір уақыт бізді қоршаған адамдардың сөзі мен әрекетіне зиян салып қарасақ жеткілікті деген екен. Міне, қымбатты радио тыңдармандар, бұл massaget.kz сайтында деп жоғарыда да айтып кеткен болатынмын, алынған азда кем кеңес, мәлімет, осы күйзелістегі адамға қалай араша түсеміз, қалай көмектесе аламыз, осының төңірегінде әңгімемізді бастап кеттік. Ендеше қымбатты радио тыңдармандар, сіздер осындай жағдайлардан қалай шықтыңыздар, қалай күрестіңіздер, осының төңірегінде әңгімені айтсаңыздар болады, бізбен бірге болыңыздар. Бір күндік, екі күндік, 10 күндік күйзелістерде болып жататын жағдайлар болады. Сондай іште қиналған кезде, жаңағы айттым ғой, отбасына байланысты, жұмысқа байланысты, қарым-қатынасқа байланысты жағдайларда, осындай сәттерде өкінішке орай ішіміз, жанымыз ашып, терең күйзеліске түсіп кететін кездеріміз болады. Бірақ одан шығып, қуанып, шаттанып, ары қарай өмірімізді жалғастыра бергеніміз жөн. Қымбатты тұрмандар, жаратушы иеміз бізге өмірді бірақ рет берген, сондықтан соны қуанып, шаттанып өмір сүргеніміз қандай керемет. Ендеше сіздерге қазір бір әнімен жолдағым келіп отыр. Содан кейін, қымбатты радио тыңдармандар, бізбен бірге болыңыздар, қайта қауышатын боламыз.
Қызығым не өзіңді сүйгенім бе, сүйгенім бе, оттың ақ күйгенім бе. Жүрегіңнің жұртық басырын оғып, жүрегіңнің жұртық басырын оғып, ешкімге айтпай ішіме түйгенім бе. Жасығым не, мен әлі түсінбеймін, бармайды жазған бір ісім деймін. Өзің жұмбақ шеше алмай менде жұмбақ, өзің жұмбақ шеше алмай менде жұмбақ, өтіп жатыр бұлдырап төсімдей күн. Айтқанда бұлақ әнін күлгенін айыр алмай жылағанын. Бар дүниені ұмытып сенен басқа, бар дүниені ұмытып сенен басқа. Қалжырап кеп қасыңа құлағаным. Жазғым не мен әлі түсінбеймін, бар ма әлде жазған бір ісім деймін. Өзім жұмбақ шеше алмай менде жұмбақ. Өзім жұмбақ шеше алмай менде жұмбақ. Өтіп жатыр бұлдырап төсімдей күн. Түндер өтер жарқырап таң ат қанда, бітеді ау бұл азапты сағаттарда. Күнмен бірге келер ау қалқам мені, күнмен бірге келер ау қалқам менің. Бірақ соны тосуға тағат бар ма? Жазығым не мен әлі түсінбеймін, бар ма әлде жазған бір ісім деймін. Өзім жұмбақ шеше алмай менде жұмбақ. Өзім жұмбақ шеше алмай менде жұмбақ. Өтіп жатыр бұлдырап төсімдей күн. Жазығым не мен әлі түсінбеймін, бар ма әлде жазған бір ісім деймін. Өзім жұмбақ шеше алмай менде жұмбақ. Өзім жұмбақ шеше алмай менде жұмбақ. Өтіп жатыр бұлдырап төсімдей күн.
Иә, жалғаймыз қымбатты тыңдармандар. Қайырлы таң деп айтқым келіп отыр. Жаңадан қосылып жатқан қатарымызға жаңадан тыңдармандар үшін. Ендеше қымбатты тыңдармандар, ары қарай бағдарламамызды жалғаймыз. Гауһар Әлімбекованың «Жазығым не» деп аталатын әсем бір әніне қазір куә болдыңыздар. Енді бағдарламамыздың негізгі тақырыбына қайта қауышайық, оралайық. Я, қымбатты тыңдармандар, естеріңізге сала кетейін, біз тікелей эфирді бастап кеттік. Міне, Алматы уақыты қазір 9 сағат 22 минут. Ендеше, қымбатты тыңдармандар, біздің арнамызда болыңыздар және алып қосарларыңыз, сұрақтарыңыз болса, хабарласып, маған хат жазып, немесе қоңырау шалуларыңызға болады. 8-707-724-30 телефоны. Я, күйзеліс туралы айтып жатырмыз. Күйзеліске түстім, немесе депрессияға ұшырадым деген сөздерді жиі естіп жатамыз қазіргі уақытта. Шын мәнінде де көп деген іштегіні шығарып жақсылап жылап алу немесе жақын адаммен сөйлесу бізді күйзелістен шығарып жататынын да кейде куә болып жатырмыз. Яғни сарапшылардың пікірінше дейді, 2020 жылы яғни күйзеліс жүрек ауруынан кейінгі ең көп таралған дерт болмақ дейді. Я, күйзеліске түскенімізді қалай білеміз? Бұл белгі ғана күйзеліске түскеніңізді білдірмейді. Бірнеше белгінің бір уақытта бірігуі күйзеліске алып келеді деп деген екен профессор Холли Шварц. Ендеше, бірінші дейді, ұйқының бұзылуы күйзелісте жүрген адамның, яғни депрессияда жүрген адамның жағдайының бірінші белгісі бұл. Адамның ұйқының бұзылуы. Егер сіздің ұйқыңыз қан басса, бұл жүйенің ақауынан болады дейді. Яғни күйзеліске шалдыққан науқас ұйқтау арқылы өз күшін толық қалпына келтіре алмайды. Екінші, мазасыздық. Егер адам бір нәрсеге нақты көңіл бөле алмаса, мазасызданса, ұмытшақ болса, шешім қабылдай алмай қалса, бұл да күйзелістің белгісі болып табылады. үшінші салмақтың өзгеруі дейді. Шектен тіс тамақ жеп кетсеңіз, немесе тәбетіңіз жоғалса, дәрігерге қаралыңыз дейді. Күйзеліс рахатты алу мен тәбетті бақылау қызметіне кері әсерін тигізеді. Және эмоцияның жоғалуы, яғни бұрын жарқырап, жайнап жүрген адам қабағы түсіп, жұрттан бөлектенуді қаласа, ол адам күйзеліске түскен болуы әбден мүмкін. Және соңғысы денсаулығының нашарлауы. Яғни адамның денсаулығы өздігінен нашарлап кетпейді. Егер адам депрессияға түсіп қалса, оның не басы, не аяғы дейді, не қолы, тағы да басқа бір жерлері ауруы әбден мүмкін. Егер сіз бойыңыздан осы себептердің біреуін көрсеңіз, уақыт оздырмай дәрігерге қаралғаныңыз жөн дейді. Күйзеліс ойнайтын нәрсе емес депті. Ендеше міне, қымбатты тыңдармандар, осы бір азда кем белгілерді бойымызда өкінішке орай белгілерді көріп байқап жатсақ, сақ болайық. Бұл бір осындай бір қабардың белгісі болу әбден мүмкін. Сондықтан да, қымбатты тыңдармандар, бұл отбасылық Назар FM-нің мақсаты да сіздерді осындай бір көтеріңкі көңілде, қуанышта жүргендеріңізді қалаймыз. Күйзелістен шығып, әрқашан күресіп, сол күйзелісті жеңіп шығуыңызға біз бар күшімізді саламыз және тілектеспіз соған. Ендеше, қымбатты тыңдармандар, күйзелістен арылатын азық-түлік бар екен. Осы туралы бір азда кем мәлімет оқи кетейін. Ғалымдар дейді, күйзеліске түскенде жүйке жүйесі қызметін жақсартатын өнімдерді пайдалануға кеңес береді деп хабарлайды. Басылымның осы мәліметінше дейді, жұмыстағы қиындықтар мен жеке өмірдегі проблемалар күйзеліске әкеледі де түрлі аурулар пайда болады дейді. Ағзадағы кортизол гормоны, яғни күйзеліс гормоны салдарынан қан қысымы жоғарылап, адам семіздікке немесе диабетке шалдығуы мүмкін. Сол себепті ғалымдар күйзеліске түскендерге қара шоколад, авокадо немесе балық жеуге кеңес береді дейді. Сарапшылардың сөзіне сенсек, бұл өнімдер адреналин мен кортизол гормондарының қызметін реттейді деген екен. Өте керемет. Міне, қымбатты тыңдармандар, күйзелістен арылудың тағы бір осы бір жолына азық түліктердің де пайдасы әбден бар екенін сіздерге тағы да айтқым келіп отыр. Ендеше, қымбатты тыңдармандар, өз ой пікірлеріңізді, сұрақтарыңыз болып жатса, міндетті түрде маған хабарласыңыздар. Және біз бірге талқылайық, қандай сұрақ болса да, қандай ой пікір болса да, біз қабылдап осы эфир барысында оқитын боламыз. Қазір жақсы бір әнге кезек берем, содан кейін міндетті түрде қайта қауышатын боламыз. Қымбатты тыңдармандар, бізбен бірге болыңыздар. Бүркіт Айшаның айналайын әнін бірге тамашалайық.
Таңдаған тағдырым саған сыр ашайын, әлемнің бар гүлін жолыңа шашайын. Сымбаттым, қымбаттым, бақытыма сен негіз, сүйіктім биесің, жаным менен еңісің. Сен барда күтімім ұрлайды, жүректің сәлемін жолдайды, аспанның барлы жұлдызы. Айналай, айналай, ғашықпын тек өз. жазамын, өзіңнен көремін махаббат ажарын. Келбеттім, тербеттің, тұла қойды пәк күлкіңе. Айжылым, байлығым, өзің менен бір жүрген. Ай қолға қонғандай аспаннан, шалқымын орынды шашқаннан. Құсынау қуанышым сені көргеннен басталған. Сен маған ала келдің мейрам, жүрегім саған құшақ жайған. Жанымнан табылып әрдайым, еркелей бер айнам. Найна, 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 найна,
Я жалғаймын қымбатты тыңдармандар, Бүркіт пен Айшаның айналайын деп аталатын әнін бәріміз бірге қазір тамашаладық. Ендеше қайта оралайық. Я өмір болғасын талай келеңсіз уақиғалар орын алып тұратыны ол белгілі бәрімізге, және сонымен қатар өкінішке орай күйзеліске ұшырайтын сәттер де кездесіп тұрады. Я осындай кездерде өмірден түңіліп түрлі іс-әрекетке баратын адамдар да өкінішке орай аз емес. Я сондықтан қымбатты тыңдармандар, біз бұл бағдарламада сіздердің күйзелістен құтылып шығудың, яғни қарапайым және оңай жолдарын ғана сіздерге ұсынғым келіп отыр. Я бұл massaget.kz сайтынан алынған кейбір кеңестер пайдасы сіздерге жарап қалар деген ойдамын. Я ой пікірлеріңізді біздің тікелей эфирге жаза отырсаңыздар болады. Бірінші дейді, тарақ дейді. Яғни күні бойы монитордың алдында отырсаңыз, бұлшық етіңіздің бәрі шаршап, басыңыз ауыра бастайды. Я мұндай кезде 10-15 минут шашыңызды тарағаныңыз дұрыс деген дейді. Себебі шашыңызды тарау арқылы денеңізге қан тарап, бұлшық етіңізді босаңсытасыз деген екен. Я екінші, балық немесе банан мен балмұздақ немесе балмұздақ жеңіз. Я керемет көңіл күйіңізді сақтап, күйзелістен арылуға майлы балық көмектеседі дейді. Өйткені оның құрамында жүйке жүйесіне өте пайдалы омега 3 қышқылы бар екен. Ал егер балық жей алмайтын болсаңыз, банан немесе балмұздақ жеңіз. Олар да балықтан кем әсер етпейді дейді. Үшінші, тазалық сақтаңыз, киімдеріңізді орын-орнына салу арқылы өзіңізді реттеп аласыз. Себебі тап-таза бөлме, тиянақты жинаулы шкаф, я сөре сіздің психологияңызға мол әсер етеді. Және душқа түсіңіз дейді, келеңсіздіктерден құтылу үшін 15 минуттық душқа түсуге де болады. Я басыңыздағы барлық керек емес затты жылы судың қалай шайып алып кететінін байқамай қаласы депті. Алақаныңызды бір-біріне үйкеңіз дейді, бұл да күйзелістен құтылудың қарапайым жолы екен. Әбден ыстық болғанша бар күшіңізбен алақаныңызды бір-біріне үйкеп отырыңыз дейді. Сонымен қатар құлағыңызды да ысқылағаныңыз пайдалы депті. Сонда сіз өзіңізді жиып жұмысқа кірісе аласыз. Және бояулар, яғни психолог мамандар суреттерді бояу барысында көңілсіздікті мүлде ұмытып кетуге болатыны жайлы айтады. Сонымен қатар, тек қана күйзелістен құтылып қоймай, бір үздік туынды жазуыңыз әбден мүмкін дейді. Және соңғы бұл жердегі қарапайым кеңестің бірі, жай билеңіз, яғни міндет түрде бөлмеңізде басыңызға көтеріп билеу емес, себебі көңіліңіз қалаған әуезді әндер мен ырғақты қимылдар күйзелістен арылуға көмектеседі екен. Міне, қымбатты радио тыңдармандар, одан бөлек әртүрлі жаттығулар жасап, би билеу оңай әрі тиімді дейді. massaget.kz сайты алынған осы керемет мәліметте. Ендеше, қымбатты радио тыңдармандар, міне, ең қарапайымда ең оңай түрі деп осы күйзелістен шығудың амалы осы, және ең оңай түрі осы екен. Я, күйзеліске ұшыраған адам өзге жандарға көмек тесе жеңілдеп қалады екен. Адамдарға көмектесу күйзелістің тигізетін зардабын азайтып қана қоймай, көтеріңкі көңіл күй сыйлайды екен. Я, бұл туралы Йейл университетінің ғалымдары жүргізген зерттеу дәлелдеп отыр екен. Я, университет ғалымдары зерттеу жұмыстарын 14 күн ішінде жасаған. Я, тәжірибеге 18 мен 44 жас аралығындағы 77 адам қатысқан екен. Бұл уақытта қатысушылар өткен күнде болған күйзеліс жағдайларын өзгелерге айтуы тиіс болған дейді. Тәжірибеге қатысушылар жұмыс, сабақ немесе үйдегі мәселелер жайлы айтып отырған. Сонымен қатар еріктілер күн сайынғы күйзеліс деңгейін анықтау үшін бір күн ішінде кездесетін қиындықтарын есептеген. Оны өзгелерге айту арқылы жеңіп отырғанын байқалған. Зерттеу көрсеткенде, қымбатты тыңдармандар, адамдар өзгелерге қаншалықты көмектессе, сол күні бойы олардың көңіл күйлері де көтеріңкі болады екен. Міне, қымбатты тыңдармандар, бұл да бір оңай түрі. Я, кез келген адам менімше біреуге қол ұшын бере алады, көмектесе алады деп ойлаймын. Ол үшін ешқандай бір ойланып жатудың қажеті жоқ. Мұқтаж адамды көрсеңіз, я, өтіп бара жатып та немесе көріп қалған жағдайда, естіп қалған жағдайда сол адамға барып, көмектесіп қол ұшын берсеңіз де, сіз біраз жеңілдеп, я, өзіңіздің көңіліңіз көтеріліп, сондай бір ерекше жақсы сезімге толып қалатыныңыз рас. Сонда, қымбатты тыңдармандар, бұл да міне тәжірибенің нәтижесі, бұл жай айта салған нәрсе емес, бұл да міне зерттеу жұмыстарының нәтижесі ретінде біз оны не ретінде қабылдай аламыз, кеңес ретінде. Сонда да, қымбатты радио тыңдармандар, я, бізбен бірге болыңыздар, бұл сіздерге берген және тағда басқа пайдалы кеңестеріміз осындай. Ендеше, қымбатты тыңдармандар, қазір тағы бір әңгіме кезек беріп алайын, содан кейін міндетті түрде қайта қауышамыз.
Ауырмайды жүрек, ауырмайды. Ақ жауын болып шақсын шөлдесе. Ауырмайды жүрек, ауырмайды. Ақ қардай болып түске енбесе. Жастықтың жалында бір күн еді, тым ерекше атты таңдарай. Көздеріңе көзім байланғанда, жүрек тулап оттай жанғанай. Неге ояттың мені жүрмедің бе, ой санамды мәңгі жауламай. Неге ғана маған кездестің сен, ғашық болдым қалай аңдамай. Ауырмайды жүрек, ауырмайды. Сенсіз өткен күндер болмаса. Ауырмайды жүрек, ауырмайды. Сен ойлатқан түндер болмаса. Ауырмайды жүрек, ауырмайды. Сүйем деген сөзің болмаса.
Жолымда ған сол бір жаздың әнін Күз мөздері енді жалғасын Ауырады жүрек, ауырады Ауырады жүрек болғасын Бізде емес ол жақшылы дейме Самғай бер қанатың талмасын Жылатасындағы жұбатасын Әрбір сөзің батқан қорғасын Ауырмайды жүрек, ауырмайды Сенсіз өткен күндер болмаса Ауырмайды жүрек, ауырмайды Сен ойлатқан түндер болмаса Ауырмайды жүрек, ауырмайды Мөлдіреген көзің болмаса Ауырмайды жүрек, ауырмайды Сүйем деген сөзің болмаса
Я жалғаймын қымбатты тыңдармандар, Қайрат Нұртас әншінің орындаған әніне қазір куә болдық. Ары қарай бағдарламамызды жалғастырайық. Я үйде немесе жұмыста жүйке жүйесін жылдам сыртландыру үшін мамандар көп жағдайда не істеу керек екенін не істеуге болатыны туралы кеңес береді. Олар кем дегенде 10 минут ешкім мазаламайтын жерге барып дейді. Отырып, көзіңізді жұмып, іштен немесе дыбыстап позитивті пайымдау айтуға немесе жүзге дейін санауға кеңес береді. Алайда жалғыз қалатын орын болмаса ше, яғни жуынатын бөлмеге баруға болады. Есікті жауып, суға бет қолыңызды шайып алыңыз, жай және терең тыныс алыңыз. Ауаны шығарарда барлық негативті шығарып жатырмын деп ойлағаны жөн дейді. Я қарама қарсы душ қабылдаған одан да қарсы көмектеседі. Мұндай мүмкіндік жұмыста жоқ болғанымен үйде болсаңыз душқа түсуге болады. Душқа түссеңіз, түскіңіз келмесе беті қолыңызды шайып алып далаға шығып жүріңіз дейді. Далаға шыға сала айналып таза ауада қозғалу серотонинінің және басқа да бақыт гормондары деп аталатын заттардың өңделуіне ықпал жасап, ашуыңыз кетіп, жүйке жүйесінің жағдайы қалыпқа келеді екен. Аз уақытқа далаға шығып жүріп, келуге жұмыста да мүмкіндік бар. Яғни тыныштандыратын шайлар, мұндай шайлар жайлы көпшілік біледі, бірақ адамдар жылда мәсер беретін дәрілердің көмегіне жүгініп отыратыны рас. Я, шайлар бірден көмектеспегенмен, олар жұмсақ әрі әсер етіп, босаңсуға көмектесіп, ашу мен уайымды басуға және жүрек ырғағы мен ұйқыны қалпына келтіреді. Таңертең және кешкісін кофе немесе қара шайдың орнына шөптерден дайындалған шайлар ішсеңіз жүйке жүйесін бекітуге көмектеседі. Шөптер шайын қайнатуға болады, немесе 15-20 минутқа тұндырып қоюға болады. шөптерді өздерін жекелей немесе жиынтығында қолдануға болады екен. Шөптерден дайындалған шайларға бал немесе тосап қосып ішеді. Шөптер дәріханаларда сатылады және басқа бағасы қолжетімді болып келеді. Және дұрыс тамақтану дейді, жүйке жүйесі жақсы көретін тағамдар бар. Яғни мына өнімдерді тамақтану мәзіріңізде болғаны дұрыс: сүзбе, жаңғақтар, құс еті, жылқының майсыз еті, қызыл немесе қарауылдырық, албырт, ащы емес ірімшік, табиғи ащы шоколад, яғни бұршақты өнімдер, жұмыртқа, саңырауқұлақ, қара құмық. Сонымен қатар өрік, қара өрік, теңіз жорам жапырағы, қызылша мен сәбіз шырыны. Бал және көк шайдың да жүйке жүйесіне пайдасы зор екен. Егер осы өнімдерді уақытылы жеп тұрсаңыз, олар серотонин гормонын бөліп шығарады және жүйке жүйесі түзеледі дейді. Нәтижесінде тұрақты жақсаруды байқайсыз. Даулы және жиі күйзелісті жағдайларға жай өткінші құбылыс деп қарамаңыз. Әрине, қымбатты тыңдармандар, ондай жағдай көңілі күй секілді өзгереді, бірақ жүйке жүйесі үшін ештеңе ісіз кетпейді. Сондықтан жүйкеңізді бұзбай, ұқыпты қарап, оны күтуге тырысыңыз депті. Бұл да, қымбатты тыңдармандар, міне massaget.kz сайтынан алынған мәлімет, өте орынды деп есептеймін. Ендеше, қымбатты тыңдармандар, өздеріңіздің хал жағдайларыңыз туралы, яғни болып жатқан оқиғаларыңыз болса, осындай мәселелерден өткен жағдайларыңыз болса, айтып қосып отырсаңыздар болады. Я, ол үшін қымбатты тыңдармандар, біздің телефон нөмірімізді тек қана терсеңіздер болғаны, я, сонда біздің тікелей эфирге түсесіздер және өз ой пікірлеріңізді айта аласыздар. Сондықтан бізбен бірге болыңыздар, арнамыздан алыстамаңыздар. Қазір мына жерде тағы да бір қызықты мәліметтерді бергім келіп отыр. Өте орынды мәліметтер екен. Қазір енді қымбатты тыңдармандар, осы жердегі мәліметтерді қысқада нұсқада мәліметтерді құлақ асыңыздар. Стресс сәби, яғни күйзеліс сәби көтеруге де кедергі келтіреді екен. Егер деді әйел адам жүйке жүйесі бұзылса, яғни сәби көтеру мүмкіндігі 12%-ға төмендейді дейді мамандар. Әрине, бұл көрсеткішке қарап қалған ештеңе жоқ деп, алайда денсаулықтың қалпында болуында әр пайыздың маңызы зор. Қазіргі кезде әйелдер қауымы арасында 35 жастан кейін сәби сүюді жоспарлайтындар бар екен. Жас ұлғайған сайын бала көтеру мүмкіндігі азая түсетінде ескерген жөн. Мұндай жағдайда күйзеліске тіптен орын болмауы мүмкін. Біз ұсынған зерттеу нәтижесі сәби сүюді жоспарланған ананың өзін өзі қалай ұстау керектігін білдіреді. Стресс деңгейі шында да жүктілік мүмкіндігін азайтады. Сондықтан әп дегенде ойындағысы болмаса, екі адам да барынша сабыр сақтап, мазасыз ойға бой алдырмау қажет депті. Өте керемет, не бұл да бір жақсы кеңес деп есептеймін. Енді қымбатты тыңдармандар, қазір бір әнге үзіліп аламын, содан кейін міндетті түрде қайта қауышатын боламыз. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар.
Кімге ұқсатам білмеймін қандайымды, мама кеп бір ескеші маңдайымды. Ағуызға толмаған таңдайымды, толтырайын айту мен жағдайымды. Мама, енді сені табу қиындайды, ойласам көзден жасым тыйылмайды. Алатауым шұпарың арман болып, туған жерім топырағың бұйырмайды. Мама,
басына. Мен осынша азапқа саласың ба, мама?
Әнұраның туымды биіктеттім, сен мені жатқа саттың, күйіктеттім.
Мама, сен мені таппай қаласың ғой, келеді бір еске сүйіп кеткім.
Тағы да биіктеткін,
мама, сен мені таппай қаласың ғой, келеді бір ескеп сүйіп кеткін.
Иә, жалғаймыз қымбатты радио тыңдармандар. Осы бір жігіттер тобының айтқан әнін тыңдадық және қымбатты тыңдармандар, бағдарламамыздың тақырыбына қайта оралайық. Яғни біздің уақытымызда өз мәресіне жақындап қалғандықтан мен тағы да бір екі мәлімет беріп, одан кейін жалпы қорытындылайтын боламыз. Иә, мына жерде Гарвард университеті ғалымдары жүргізген жаңа зерттеу жұмысы ақ шаштың күйзеліс салдарынан пайда болатын ғылыми тұрғыдан дәлелдеді дейді. Яғни бұл тұжырым баяғыда пайда болғанымен оған нақты дәлел болмаған еді. Енді Гарвард ғалымдары интенсивті күйзеліс шаш ағаруын жеделдетін айтып отыр. Я, тарихта мұндай мысалдар аз емес. Француз патшайымы Мария Антуанеттаның шашы гилотинада басы алынардан бір күн бұрын тұтас ағарып кеткен көрінеді. Я, сонымен тәжірибеге қайта оралатын болсақ, күйзеліске түскен тышқандардың жүні бірден пигментін өзгерткен. Ғалымдардың айтуынша, бұл тек шашқа ғана емес, тұтас ағзаға да үлкен зиянын келтіретінін айтып отыр. Я, міне, көрдіңіздер қымбатты тыңдармандар, шаштың да ағаруы осындай бір үлкен күйзелістің болғанының бір салдары екенін айтқым келіп отыр. Және қымбатты тыңдармандар, күйзелістен шығудың, арылудың тағы бір жолы бұл спортпен айналысу туралы да азда кем бір мәліметті беріп кетсем деп ойлаймын. Иә, спортпен айналысу тек физикалық формаға ғана әсер етеді десеңіз қателесесіз. Өмірдегі қиын да мәселелер де, яғни проблемалар толы кезеңде жаныңызға спорттың артық серігі жоқ деді. Бұл пікірді тек спортшылар ғана емес, ғалымдар да растап отыр. Иә, спортпен шұғылдану сіздің бойыңыздағы төзімділікті арттырып қана қоймай, өмірдегі қиындықтар жеңуге көмектесетін байқаймыз. Я кейбір спортшылардың айтуы бойынша, батарея тұрмандар, күнделікті жаттығулар спорт алаңынан тыс уақыттарда да өз өнімділігін сақтап, көп болмаса аз пайдасын тигізбеген екен. Сонда спортпен айналысатындар қарым-қатынаста жаңғақтай бір келеді екен. Бір қызығы, тұрақты спорт бізді бастықтың айқайы немесе уақыттығыз кезде сабырлық пен салқындылықты сақтай отырып, асығыс шешім қабылдауға үйретеді дейді. Үйретеген қарым-қатынастағы қиындықтардың да көрмеуі шешіле бастайды. Я, барлық нәрсе шаршағанға ғана байланысты деп ойламауыңыз мүмкін. Я, жаттығулардан қатты шаршағандықтан болмашы нәрселерді уайымдауға әліңіз қалмайды. Алайда шаруа мұнымен бітті деген сөз емес. Зерттеуге сүйенетін болсақ, матрицармандар спорт мидың белсенділігін қалыпқа келтіріп, зейінді арттырады. Я, спортпен тұрақты түрде айналысатын адамдар жаттығулардан біразға дейін босаңсыған күндерде де күйзеліске қарсы тұра алады депті. Яғни спортпен шұғылдану диабетті емдеп, инсульттің алдын алатынын, жүрек соғысын қалыпқа келтіріп, гипертония мен остеопорозды емдейді дегенді де жиі айтамыз. Алайда ауыр спорт түрлерімен шұғылдану өмірдегі қиындық атаулыға тап келгенде мойымауға жағдай жасайтын айта бермейтініміз өкінішті ақ дейді. Міне, қымбатты радио тыңдармандар, бұл спорттың да күйзелісті жеңіп шығуға қарсы күреске болатыны туралы аз да кем мәлімет. Ендеше бізге берілген уақыт міне өз мәресіне де жетті. Мен сіздермен, қымбатты радио тыңдармандар, келесі жұма күнге шейін қоштасатын боламын. Ендеше, қымбатты радио тыңдармандар, күйзелістен арылып, қуанышты өмірге қарай бет бұрайық. Иә, еш нәрседен қаймықпаңыз, қорықпаңыз, тек қана алға деп отырсаңыз болғаны. Иә, кез келген нәрсені жеңіп шыға болады. Сонда, қымбатты радио тыңдармандар, келесі кездескенше деп айтқым келіп отыр. Сіздермен бір сағат көлемінде болған мен, Нұрлан Қанат, сау сәлеметте болыңыздар. Сау болыңыздар. Бал сезімді бақытымсың, асылы жан, жақытымсың,